Татарстан Кытай компанияларының Россия базарына чыгу мәйданчыгы булырга әзер. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан Экспо үзәгендә Татарстан үрнәгендә Россия һәм Кытайның төбәк-ара хезмәттәшлегенә багышланган түгәрәк өстәл утырышында белдерде. Утырышны Республика инвестиция үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина алып барды. Рөстәм Миңнеханов Кытай бизнесы вәкилләренә РАСКИ 2-нче халыкара форумында катнашулары өчен рәхмәт белдерде. Татарстан Кытай компанияләре белән тыгыз элемтәдә торырга әзер. Бүгенге очрашу нәтиҗәләре буенча без Кытайның Казандагы генераль консулы белән сезнең бары теләкләрегезне карау өчен дөкләмәләр беркетмәсе әзерләячәкбез, диде Татарстан рәисе. Ул Татарстан икътисадын үстерүдә Кытайдан инвестицияләрне җәлеп итүнең мөһим фактор булуын әйтте. Хәйер корпорациясе республика территориясендә берничә завод ачты. Ике арада хезмәттәшлекне ныгытуга Кытайның Россиядәге эшмәкәрләре берлеге зур өлеш кертә. Аның турында тулырак берлек рәисе Чжоу Ли Цюн сөйләде. Хәзер оешма төрле тармаклардан 4000 компанияны берләштерә. Узган ел РАСКИ-нең беренче форумын уздырганнан соң, Кытайның күп кенә эшмәкәрләре Татарстан белән хезмәттәшлекне үстерергә теләк белдергән. Кытай компанияләре вәкилләре үзләренең бизнес эшчәнлекләре, Татарстан белән хезмәттәшлекнең перспектив юнәлешләре турында сөйләделәр. Хәйер компаниясе вәкилләре хезмәттәшлек тәҗрибәсе белән уртаклашты. Татарстан рәисе билеп иткәнчә, республикада инвесторлар өчен уңайлы шартлар тудырылган. Ул киләчәктә IT һәм авыл хуҗалыгы өлкәләрен уртак эш өчен перспектив юнәлешләр дип атады. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов «Ватан геройлары» вахтасы проектында катнашучы Россия геройлары белән очрашты. Ул бу хакта үз Telegram каналында язган. Батырлыгы үрнәк булган кешеләр ветераннар оешмалары белән очраша, мәктәпләрдә, югары уку йортларында, кадет корпусларында батырлык дәресләре үткәрә. Аларны Татарстанда кабул итү безнең өчен зур мәртәбә. Безнең республикада 31 кеше герой исеменә ия. Аларның батырлыклары безнең өчен үрнәк, дип язган Татарстан рәисе. Рөстәм Миңнеханов Тимур Нагумаровны Татарстан Республикасы рәисе ярдәмчесе итеп билгеләү турындагы указга кул куйды. Тимур Нагумановка Татарстан Дәүләт Советында республика рәисе вәкаләтле вәкиле вазифалары йөкләнде. Ул Әлмәт районы башлыгы вазифаларыннан азат ителде. Районның яңа җитәкчесе итеп Татшина компаниясе директоры Гүзәл Хәбетдинова билгеләнде. 23-24 ноябрьдә Иннополис университетында мәктәп укучылары һәм студентлар өчен киләчәк формуласы IT фестивале узачак. Анда стартап, фәнни эшчәнлек буенча осталык дәресләре, тематик фикер алышулар, төгәл фәннәр, ясалма акыл, иң яңа технологияләр, оптик күренешләр буенча белем бирү лекцияләре, вакансияләр ярминкәсе була. Укытучыларына шулай ук физика-математика алгарышы проекты буенча методик семинар Татарстан премьер-министры урынбасары Роман Шәйхетдинов белән очрашу көтә. Физика-математика алгарышы проекты сентябрьдә Татарстан хөкүмәте инициативасы белән эшли башлаган. Ул математика, физика белән мавыгучы укучылар санын арттыруга, фәндә үз сәләтләрен кулланырга теләгән укытучыларга һәм укучыларга ярдәм күрсәтүгә юнәлдерелгән. 24 ноябрьдә Иннополис университетында шулай ук ачык ишекләр көне үткәрелә. Теләүчеләр бу көнне фән һәм технологияләр өлкәсендә үз белемнәрен тикшер команда ярышларында да катнаша ала. Леногорскийда туып үскән, махсус хәрби операциядә батырларча һәлак булган Россия герое Дамир Исламов һәм башка каһарманнар турында 11-нче сыйныф өчен басылып чыккан тарих дәреслегендә укырга була. Дәреслектә Дамир Исламов җитәкләгән танк экипажының батырлыгы тасвирлана. Китапны «Просвещение» нәшрияты чыгарган. Аны чыгаруда илнең әйдәп баручы тарихчылары катнашкан. Яңа тарих дәреслеге Бөек Ватан сугышы тәмамланганнан 21-ші ғасыр башына қадар шырны үзішін ала. Китапның «Россия бүгін» деп аталған сыңғы білігінде Украинадағы низак һәм махсус кәрби операцияға кетірген вақиғалар турында бәйән етілген. Татарстан хакимияте Алабуга махсус иктисади зонасында синергия технопаркының яңа корпусын төзүгә 3 миллиард 480 миллион сум бүлеп бирәчәк. Бу хакта министрлар кабинеты карарын республика премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Әлеге акча синергия технопаркының 27 корпусын төзүгә тотыла. Совет авиаконструкторы Сергей Илюшин хөрмәтенә ул Илюшин исемен йөртәчәк. Бинаны 2026 елның мартында файдалануга тапшыру күздә тотыла. Татарстан Милли китапханәсендә ислам уку йортлары студентлары арасында БРИКС илләре катнашындагы ислам фәннәре һәм гарәп теле буенча 17-нче халыкара олимпиадада җиңүчеләрне рәсми бүләкләү тантанасы узды. Олимпиада Казанда Россия ислам институтында үтте. Халыкара олимпиаданы Россия ислам институты Мөхәммәд бин Зәйд исемендәге гуманитар фәннәр университеты ислам мәдәниятенә, фәненә, мәгарифенә теләктәшлек фонды белән берлектә оештырды. 2008 елдан бирле ел сайын уздырыла торган олимпиада узган елда халыкара дәрәҗәгә чыкты, ә быел катнашучыларның географиясе тагын да киңәйде. Олимпиадада Россия, Азербайҗан, Казахстан, Таҗикстан, Кыргызстан, Үзбәкстанның әйдәп баручы ислам югары уку йортлары студентларыннан тыш, беренче тапкыр БРИКСка кергән һәм партнер булган илләр Иран, Хиндстан һәм Төркия вәкилләре катнашты. Кунакларны һәм олимпиадада катнашучыларны Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин сәламләде. Ул галимнәрнең һәм гыйлем ияләренең мөһимлеген ассызыклады. Олимпиадада катнашучыларга Россия ислам институты һәм Казан ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин, Казан мэры Исур Мишин исеменнән махсус бүләкләр тапшырылды. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 16 ноябрь шимбә көнне болытлы һава, кар, җепшек кар, җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр, урыны белән 15 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 0 градустан 3 градуска кадәр салкын. Көндез 2 градус җылыдан 1 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык. Атмосфера басымы 746 миллиметр.